Þegar þú velti fyrir þér ferðalagi lífsins, myndir þú vilja breyta einhverju? Hvað hafði áhrif á þær ákvarðanir sem þú tókst og urðu þess valdandi að þú ert þessi manneskja sem þú ert í dag? Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og ég mun fá gesti til mín til að ræða eitt og annað sem kom þeim á þann stað sem þau eru á í dag. Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Verið velkomin í þriðja tímabil Koma svo og hingað í podcast stöðina í Nóa og Sirius hljóðverið. Er komin maður sem að er kendur við Peru? Og það nú svolítið merkileg saga, held ég. En þá náttúrulega spurningin, hver maðurinn?
Þetta var eitthvað rosalegasta intro sem ég nokkuð hún heyrt.
Já, það ekki?
Jú.
Það líka mjög, svona, mjög alvarleg.
Já, heldur betur. Ha. Þú vandaði svo að tala hægt og segja hljóðverin ekki í stúdíó.
Já.
Því þú búin að þusum þér núna í 5 mínútur að það sé ekki í boði. En sæll hér þig.
Hvað þú sæll og blessaður, Magnús? Hvað, ætlar að kynna þig? Ætlar bara að vera með eitthvað svona einhver dólg?
Já, nei, sæll og blessaður, ég heiti Magnús Sigurjón Guðmundsson, en oftar en ekki kallaði Magnús Sigurjón Pera.
Og þá komum, við skulum bara taka það strax á borðinu. Af hverju Magnús Sigurjón nefndur við Peru?
Þetta eiginlega eins ómerkileg saga og það gerast, sko. Hérna, pappi minn heiti Guðmundur Magnússon og hann var að vinna á hérna, BM Vallá, steypistöðinni. Og við Íslendingar erum nú þannig að Guði gerðir að við hérna, skýrum fólk alltaf það sama, þannig að það voru 3 Guðmundar sem voru Magnús sinir að vinna hérna hjá steypistöðinni. En pappi var að vinna við það að sjóða í Peru stefni á skipum og hann var með stóran belg sem leit út eins og Peru stefni á skipi. Þannig að hann var kallað Guðmundur Peran og vinir mínir voru með mér eins og í vinnunni hjá pappa. Það sem að hérna ég var kallaður litla peran og þeim fannst það ógeðslega fyndið og svo þegar ég var stærri en pappi á báða vegu þá þótti náttúrulega kjörið að hérna, byrja að uppnefna mig Maggi Pera
Já.
En svo fór ég bara að berja mér í brjóst og kalla mig það sjálfur og í dag þekki mig eiginlega fæstir undir mínu eðlega nafni ef ég hringi fólk og segi, hæ, þetta Maggi hérna Það veit engi hver ég fyrir en ég segi, Maggi Pera, já, alveg rétt, þetta þú.
En ég, þarfti þá ekki bara að fara til þjóskuna og setja þetta inn sem nafn?
Ég íhugað einu sinni, en það eitthvað reglur um hérna, fallbeyingar og sérst, kyn, er það ekki? Að þið Pera, er það ekki kvenkyns?
Já, það ekki.
Já, ég held að þetta snúið, en ég hérna var reyndi búin að svona hugsa að hvað þið geti breytið sér í Peron, hljóma svona hálffranst, sko, sem ljónhart.
Við skulum heyra þetta aftur að þetta Peron.
Þetta Maggi Peron. Þannig, hérna, já, ég ætti eiginlega að skoða að breyta þessu.
En þið heyrið þetta fyrst í Koma svo, Maggi Peron.
Maggi Peron. The artist formerly known as Maggi Peron, núna Maggi Peron.
Já. En ástæðan fyrir að þú ert að koma hérna í Koma svo, það náttúrulega það að þú lentir í stórvægilegu slysi eða svona, ok, sem í kannski að þínum einvöldum og snjó, að þú rannst í hálku og skelltir hausnum á hvað gangstéttina eða kantið eitthvað og bara já, þú varst á spítala bara yfir jólin hvað í desember 2019
Já, ég reyndar byrjað því að segja, ég búin að býjast í mörg ár, að fá komast nýga ekki koma svo.
Já, þetta náttúrulega bara 3. ári sko.
Já, sko, til þess að ræða sko æskulistarf,
já.
Það ekki fyrir ég hætti að vinna í æskulistarfi, sem þú loksist tekur upp tólið og býðir mér.
Já, og loksist þegar þú gerðist koma eitthvað fyrir þá var ég til að tala við þig.
Loksist eitthvað merkilegt gerðist í mínu lífi, þakka fyrir það. En já, ég hérna er kannski á svona skrýtum stað persónulega,
að
hérna eins og þú sagðir, þá var ég fyrir því óláni að hérna vera að koma heim af jólatónlingum núna 20. desember í fyrra
2019, já
2019, var að hlusta á hérna Gumma Tóta og Ingo Tóta bræðuna, selfisingana, spila á Hotel Selfossi og hérna, tónlingunum voru frábærir að ég held þessi dagur eiginlega bara í pínu óminni því að ég náttúrulega misti meðvitund og blettinn á heilan en ég sérst hérna fer eftir tónlingana í heimahús hjá Heppa í Skítamóral og það ótrúlega gaman hjá honum og mikið stuð og svo fer kona mín heim aðeins undan mér og ég segi þenni ég ætla svona aðeins að hérna, klára drikkin og spjalla við strákana svo myndi ég koma heim stuttu síðar og henni fannig að lengi eftir mér svona rúmum hálftíma eftir á hringir í félagið minn og spyr hvort ég sé ég gera þá farin heim og hann sagði, jú, hann löngu farin. Þannig hún fyrir að leita að mér og finnum mig bara illa til reyka sem ég bara labbandi, alblóður, blæðir úr eyran á mér og við augntóftina og ég þvaðir bara eitthvað steypu, sko. Bara, ég veit ekki hvað hún heitir og ég sest aftur í bílinni eins og hún sé bara eitthvað leigubílstjóri. Hún einhvern veginn að reyna svona að komast svona, herrinn að fá mér til að segja eitthvað vitrænt, sko, og það gekk ekki neitt og hún skildi ekki dísu því hún hafi farið skilið við mig þetta rúmum hálftíma áður og þá var ég bara í góðu stuði og bara alls ekkit það drukkin, sko, og bara leit bara, hérna, allt eðlilega út en þarna var ég bara eins og ég væri, sko annarkvæmt á einhverju eða bara algjörlega, hérna, ekki í tengslum við raunveruleikan, sko. Þannig hún reynir einhvern veginn að svona fá mig til þess að koma upp á sjúkrahús ég, eins og ég sagði hann, þá þekkti ég hann ekkit, sko, vissi ekki hver það var og bara bullaði einhver eintum á steypu þannig eftir mikið jafnli ámlu og föður þá bara leti hún til leiðast þrátt fyrir það að hún vildi að ég færi upp á sjúkrahús og fer með mig heim og kemur með brívar og ég sofna og þetta var klukka var ekkit seint kannski rétt rúmlega 2 eða eitthva og ég vakna klukkan 7 og byrja bara að kasta upp og þó var það bara blóð þannig ég kastaði upp blóði alveg þarna ítreka til svona 10 um morguninn og ennþá ég svona illa áttaður og ég man ekki eftir ekki neitt sko móðir mín hringir í mig í hádeginu og ræði við mig og segir við mig það bara Magnús ertu drukkin ég segi nei nei alls ekki hún sagði þú ert svo þvoglumæltur hvað í gangi og ég segi hafði ekki og ég held ekki áfram að tala við hana og hún hvæsir á mig og ég nú mikill mömmustrákur þannig ég hlíti loksins og Já. Fór upp á sjúkrahús og þegar þangaði komið þá hérna lækna sem að reyna einhvern veginn að rannsaka mig og svona spyrja mig spurningum úr og lækna fyrir síðan fram og kemur aftur stuttu síðar og spyrir mig spurninga og ég svara og þá spyrir mig Magnús manstu ég spurði það þessu rétt á hann ég segi nei þú gerir það ekkert jú ég spurði nákvæmlega sem ég spurði rétt á hann og ég hló bara hérna hvaða trúður þetta sko það einhver jólaskap á þessu maður og ég segi nei þú spurði mig ekki þessu spurningu rétt á hann og þá fór hann fram og inn koma síðan bara 2 hérna sjúkraliðar og ég bara með settur upp í sjúkrabíl blá og ljósuna og keyrt yfir heiðina þar sem að ég farið með mér rannsóknir og þar kemur í ljós að ég með sérst höfuðkúpu brot og brot rétt fyrir ofan hægra eyra og hafði þar blætt inn á heilan og svona í öryggi skyni þá var ákveðið að hérna vista mig og sjúkrahúsi og ég var þar í 2 nætur þar sem þau voru mónitora blæðinguna og fylgjast með hversu hvort það myndi aukast eða ekki og hérna þangað til vildu leiða mér að fara heim í jólamatinn. Þannig að hérna ég heyrði ekkert á hægra eyra og var bara óbóðslega skrítin og enn þann dag í dag sko því að hugsa tilbaka þá man ég eiginlega ekki eftir fyrstu dögum sko. Það alveg svona í svona hvað ég segja svona þokukennt sko. Alveg meina sig alveg fram á ég kom heim sko. Ég var að hugsa í gær bara ég man ekki hvernig aðfangadagur var sko nema bara með hjálp eiginkonu og barna sko því að það allt bara í móðu.
Já þannig að það bara þarf að taka myndir af því að þú hafi verið á staðnum.
Já.
En hvernig var það þegar þú komst heim þá? Ég meina myndir eftir krökkunum eða komið þau upp á spítala og svona voru þau alveg hérna eða svona byrjaði þá að hvað þokuna létta þegar þú varst kominn inn á spítala og fékkst kannski eitthvað við þessu eða þeir gátu gert eitthvað við kollina þér.
Frábær spurning sko. Ég hann sko gæti ekki setið hérna núna og útskýrt það sko hvenær að fóra að rofa til því að ég bara manna ekki þetta er allt svona þetta í svona nokkru myndum sko man, ég get, dagar og hvað gerist hvenær geti ég líka sagt sko almennilega, eina sem ég get skoðað og hérna, ég búin að verði undirfarna daga, að það er svona eiginlega bara skoða Facebookið mitt, hvað ég sagði við hvern og hvenar, tala við vin og kunningja og það fullt að koma í ljós núna sem ég áttaði mikið á fyrir en í samtali mínu við annað fólk að hefur gerst og gerist þannig dagana eftir og hvað ég var að segja og hvað ég var að gera ég man ekki þetta og ég bara minnum á því núna síðustu helgi að vera heimsóknum vini mínu sem hann sagði mér að ég var að senda hún skilabóð 5:30 á aðfangadag og ég var hættur í ykkur NFL fantasy deild að ég var ykkur í fílu ég man ekki þetta þessu sko og þú því ég skoðaði skilabóð þá er þau svo fjarstæðu kent og ruglingsleg og það meikar ekki sens sem ég að segja það bara sem ég sé bara ekki í tengslum við raunveruleikan sko hann ég á opast erfið með að pústa þessu saman sko en ég svona fer svona kannski fyrsta mun eftir mig jú því ég svona kem heim en já getur svona komið betri ánað eftir en jólin voru ógæsleg sko bara frá aðtölu og ég hérna og ég heyrði það svona því að var að ræði við dóttur mína bara núna í síðustu viku því spurði hann hvernig síðustu jól voru hún sagði þau voru æðislega pappi og ég sagði segðu nú satt og þá sagði mér það nei þau voru ógæsleg ég var svo pirraður og erfiður og allt var ómögulegt sko
Já, þannig að þú hefur bara verið í einhverju sli, eða sem sagt, já, þú hefur náttúrulega bara verið í einhverjum náttúrulega eimsli og svona þessi þoka kannski sem þú hefur lent í.
Já, ég sem dett sko, ég dett í rauninni á hægri hlið höfukopunar, rétt fyrir ofan eyra. Þar brotna ég, þannig að bara beint fyrir ofan eyra. Og ég held í rauninni að upprunalega þetta væri bara einhverjum eimsli þar og ég tengdi alltaf ekki til að heilin væri þar í rauninni. En hann sjálfsögum inn í haustnum alls þar. En að því að ég dett þar, þá kemur slátturinn á vinstri, hvað ég segja, ennisblæðið, sem að hefur með framheilin að gera. Og að því að ég dett á hæri, þá kemur slátturinn hinum einn, þegar hann gengur tilbaka, hann höfuðið sem sagt. Þannig að ég henni með sko, það bólnar náttúrulega upp og blæðir hann á heilan. Og bara ég var í myndatöku, bara fyrir mánuði síðan og það kemur ljósin ennþá með mar á, við heilan við á heilanum sem hefur ekki tjána nægilega mikið og út af þessum eimslum þá ég strax að fyrstu dagana bara mjög illa fyrir kallaður stöðugan þrýsting út í höfuð út í augun ég svona áttu erut með að svona, ná fókus, þurfti alltaf að nota gleru mín sem ég svona vanlega get nota bara svona eiginlega bara þegar að lesa sko. Ég þurfti stöðugt að hafa það á mér Erðin mín var engin, ég áttu óbáslega erfitt með svona hluti sem að vanlega höfðu bara verið mjög auðvöldið fyrir mig, sko. Og svo gerist það kannski pínu komist, þegar maður á því svona eiginlega ekki að hlæja því, sko. En hérna, aðfangadagur ég kem heim í hádeginu, öllu jafna ætti að vera helvíti glaður og komin heim til barnana og konunar, en það var allt í skrúunni. Mér fannst allt saman ómögulegt. Mm-hmm. Ég fekk hérna... við elduðu rjúpur sem ég var búin að ég segi þetta henni hlaðvast þetta ég keypti rjúpur, það má ekki á Íslandi ég lögbrjótur náðu að blika hann að mann til þess að selja með smá rjúpur af því mér langa að svo að kaupa rjúpur og ég hef ekki komist til þess að veiða sjálfur
Áttu maðurinn ekki bara ennþá?
Jú, hann átti,
af, 2018,
jú, hann átti afgang sem hann gat síðan sá aumur á mér en það var ég nýlendur í slysi látti ekki svona Þannig ég hérna að búin að hafa mikið fyrir því að fá rjúpur að því komst ekki í að veiða sjálfur og við elduðum þær og það var ómögulegar og ég tuðaði við konunum minni að rjúpurnar var ógæslegar hann var líka með hamburgrygg og hann var líka mondur hann var bragðlaus og ekkert bragð á honum og sósan sem ég búin að gera eins í sko, 15 ár með sömu uppskrift og ég ger hann alltaf hún var ómöguleg og bragðlaus og vond og allt og svona gekk allir aðfangudagur við fengum gjafir ég bölvað og ragnaði við þeim landi hann í borðið og vildi að konum myndi skila ákunnum gjöfum sem að tengda fóruður okkar að gefa okkur af því að þeir voru hérna voru titlaði frá kertasníki sem voru búin að gera síðan við byrjum saman en það þótti mér allt í alveg galið sko þarna in the heat of the moment sko og það var allt einhvern ómjöðlegt og hún tiplaði á tánum bara svona eins og eigin kona meður galkan sko því að ég var svo ofbáslega erfiður og þau börnin líka og eins og segja, ég átti mikið á sig fyrir ég rætti við daginn, sko. En svona var aðfangadagur og svona var jóladagur og svona var annar í jólum og svona held áfram að lifa hátíðunar. Það þau einhvern veginn bara svona ganga á hérna, eggjaskurninni til þess að passa stikki ekki fúlakallinn og ég var svona svo grinds bara og svo, hvað það kemur 13. Og ég ennþá búin að vera svona erfiður og pirraður og allt ómögulegt. Ég sendur í veikindaleyfi úr vinnunni hérna strax og mátti ekki fara að vinna ég var að vinna þessum tíma sem fórstuðum að frístundahúsa hjá Sveitafélagin Árborg og var að vinna upp uppsögnarfest, ég var búin að fá nýja vinnu og ég var sendur í veikindaleyfi þarna og eftir 13. Þá fer ég til læknis aftur sem að var að monitora heyrnina, því ég heyrði ekkit með hægra eyra, hún var alveg farin sko og ég með stöðuna þrýsting hægra megin og engin heyrn og jafnvægis kristallarnir í sem við innra eyra höfðu, sérst, að því að ég brotnaði þarna við innra eyra þá hafði þeir gengið eitthvað til þannig ég var alltaf að missa svona jafnvægi. Ef ég fór að vera heim að skóna þá datt ég bara hnén, ef ég var kannski bara tegja mig í, eða klæði mig í sokk þá allt í henni fór mig bara, fekk svona eins og ég var með sjóriðu og ég þetta bara næstu að kasta upp að því mér bara leiði svo var með stöðuga sjóviki eiginlega, öll jólin og alveg fram á 13. Fyrir síðan til læknisins þarna, rétt eftir 13. Til að kíkja á að eira á mér og ég eitthvað svona töði við því að ég sé svo mér litla hérna, lítið jafnvægi og hann læti mig gera eitthvað svona æfingu þar sem ég láti leggjast á bekk, halla höfðinu aftur og setjast hratt upp og snúa mér í hináttina og þá bara sko fóru augun á stað, bara eins og í teiknumynd sko og hann sér það, ég verði alltaf ekki varð við það, sko, hann segir, já, ég sé þetta, ég sér það hvernig hans augun á þér. Og ég sé að gera þessa æfingu bæði heima og með honum reglulega og fyrir fram að konuna mína, að það var bara þannig að augun þau bara snýrust í hringi, sko. Af því að, hérna, já, bæði, bara heilin var einhvern veginn bara að leika hann á reiðiskjálfi, sko.
Já.
Þannig að, hérna, og eftir þessi viðtölu hjá honum, þá kemur ljós þetta skóndna að segja mér að þefskin og bragskin var farið. Þannig að rúpurnar voru allt í lei, sósan var allt í lei, kjöti var allt í lei, bragskin var bara farið.
Já.
Ég hef ekki áttum á því. Rakspýrin sem ég fekk í jólugju, sem mér fannst eru ónýtur og konum mér lítið að við kefti eitthvað feik hjá okkur anskotans grannsala, sko, þá bara ég fann ekki lykt. Og lyktaskinni var farið skilur.
Helst að þá konan hefði bara verið í nice price for you
Já, já. Helviti hún hefði alltaf að spara eitthvað krónur skilur. Hefst, svona var bara eitthvað, það var allt á móti mér,
já.
Allt var ómögulegt og ég var opbúslega óheppin eitthvað neinn og allir skildu mikið og allir voru svo erfiðir sko. En svona þegar ég hóluði tilbaka þá bara var ég í svona opbúslega undalum fasa og ég áttaði mig ekkit á þessu nýja hlutverki mínu. En ég var þá rauninni bara miklu meira veikur ég gefið mér greið fyrir. Mér fannst ég að vera óttúrulega aumingi, ég þurfi að geta ekki að fara í vinnuna í, að fekk sko veikindalið út allan í janúar, mér þótti alveg bara galið, sko. Á ég að fara að hanga heima út að ég datt í hálku eftir ykkur tónleika, hvaða rugl þetta, sko. Og ég var allan þennan mánuð bara með nagandi samviskubit hvað allar samstagsfélagni haldi, hvað allar yfirum ég haldi, já, ég, hvort ég búin að segja upp hann nú bara að fara nýta þetta síðasta mánuðin í ykkur afslöppun, sko. En eftir að hyggja þá var ég bara fárveikur sko og hérna miklu veikur ég gerði mér grein fyrir þá og ég hefði svo sannarlega vilja geta spólað tilbaka og sótt mér meiri aðstoð á þessum tíma því ég gerði ekki neitt, ég var bara heima var að vona þeim að þetta lagast skilur þetta kæmi nú lyktaskynið aftur og allt hitt og ég myndi bara svona hægt og rólega að vera bara öflugri en á þessum tíma var ég bara það veikur ég hefði þurft að fyrsta lagi vera lengur inn á spítala og öðrulega hefði þetta verið í reglulega eftirliti sem var ekki, það var einhvern veginn ekkit í klukkuverkinu sem að greip mig sko. Og ég kannski er ekki að því miður, ég alltaf ódulur í því að leita mig hjálpar þannig ég einhvern veginn svona býta á jaxlinn og kvarta í hljóði við þá sem að mér þykja venstum sko. Og var gjörsálega óþólandi hundleiðilegur og ógeðslega erfiður en fekk í rauninni, ég sótti mér enga aðstoð sko.
En ertu þá ekki bara alveg eins og allir aðrir íslendingar? Minna, við erum ekki vön að þú veist, það ekkit, okkur ekkit kent að væla, sko.
Það klálega, sko, ég held að þetta sé góð punktur og kannski ef við höfum vera mjög svona heimspíkileg, þú veist, það eitthvað neginn hefur þótt í aldana rás fyrir aumingaskapur hjá að kalla með það var eitthvað að kvinga sér, sko, veist, og ég alveg þannig upp að þú bara harkar að þetta ringur og ég sé alveg bara æðislega fjölskyld og allt það, en þá bara eitthvað neginn ég bara vanur því, þú veist, þú kvinga þér ekki og hvað þá ef þetta svona einhver kving, sko, einhver er hérna einhver veikindi eða eitthvað sem að þeir sem ekki sýnilegt ef ég hefði fótbrotnað eða handleggsbrotnað þá hefði ekki hikka við að flagga því og verið svo bara mættur í vinnuna og bita jaxlinn sko en þarna var þetta eitthvað ósýnilegt eitthvað sem að enginn gat sagt nákvæmlega hvað var þetta einhver blæðing og ég gerum enga við grein fyrir því hvað það þýðir skilur og það ekki fyrir ég fer svona sjálfur að gera grína þessu svona í góðlátlegu gríni á mínu samfélagsmiðlum sem að fólk fyrir að senda mig sko skilaboð bæði segjandi mig það að við lenti í fólk þeim nákomi hefur lenti í brasi og lenti í alvarlegum veikindum og meðslum og hvað áhrif það höfðu þau svo var ein kona Sandra Sigurðardóttir landsliðsmarkmaður í fótbolta sem að sendi mér hérna skilaboð og svona fór að segja mig það getur við gott að leita mér aðstoðar hjá ýmiskonar stofnunum og benda mér hvað ég geti gert þá fyrst fór ég hugsa já, það gæti kannski verið eitthvað sko en ég gera þetta ekki neitt skili og ég svona sko, eins og þú segir sko við kannski, okkur ekki kennt að væla, en það líka kannski þannig að það skorti líka kannski svona hvað ég segja, umboðsmann sjúklinga, já, þú veist, já. Að því ég hefði viljað þarna, einhver hefði bara svo tekið utan mig sko, og sagt heyrðu, þetta í gangi, og það sem þú þetta gera þetta og þetta
Þetta hljómar eins og að vanti sko eitthvað kannski bara félagsráðgjafa til þess að sem að er sko bara tilbúin á tröppurnar og svo sit ég reyndar hérna og hugsa ég að tala við vitlausu manneskju? Hefði ég frekar átt að tala við kona hérna?
sko ég get að lofa því að það í þriggja klúta að tala við hana sko því að hún hefur gengið í gegnum reynd helvíti og síðustu nýju mánuðum sko
Já.
Og hérna, alveg klálega þá vantar félag, sko það vantar kannski ekki, það rúkla til að núti en það vantar eitthvað sem auglýsi þá, skilur hvað það meina þú veist, hugsaði, núna þegar við tökum hérna þáttu upp, þá lok september ég lendi í þessu í lok desember ég, þessu sagði án, þá fyrir ég veikindarleifi uppræðanáttu við veikindarleifi að vera út í janúar og ég var búin að segja upp í þeirri vinnu átt að byrja í nýja vinnunni hjá Íslandspósti 1. Februar og ég sagði við sjálfum mig, ég ætla að byrja 1. Februar vegna þess að ég get ekki byrjað í nýja vinnunni bara með hangandi hendi og einhver hálfstagskall sko, ég bara ætla að byrja sama hvað tautur raular þannig ég fyrir til læknisins minns upp á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, HSU nokkru sinnum enn í janúar fyrst til fá vottorð og svo var ég stöðuga höfuverki og gat ekkit sofið. Ég svaf svona kannski 2 tíma á nóttu sko allan janúar, bara allan þannig ég var van svefta bara í rúman mánuð sko og þessi 2 tíma voru ekki samfelldir sko þetta var svona bara 20 mínútur hér og þar og svo var ég alltaf að vakna með endalausan höfuverk og þyngslu og mér var illt svona fyrir undir hægra auga og ég held að var marinn alveg fram í miðan janúar sko aftur fyrir eyra og undir kjálkanum og svona líka smá brákæðin í kjálkanum og ég hérna fer hérna sko til hans nokkur sinnum og hann á í sem bara einhverjum hvað heitir þetta, hérna fenigan lífjum sem áttu svona hvað sem hjálpa mér að ná ró og hann læti mig hafa hérna bólguðandi líf og ýmislegt sko, svo fer ég til eyrnalæknisins og hann bara sko heyrnina og svo þetta jafnvægi að það aldrei neitt sem skoðar í rauninni
heilstætt.
Nei, heilstætt eða heila áverkan per se Ég fyrir sérst, ég lagður nú B6 sem við hérna deilt upp á gamla borgarspítala sem að ég man ekki hvað heitir þetta eitthvað svona fyrir fólk sem að með svona, ég hætti tauga, deilt held ég, tauga og, já, tauga eitthvað og ég sendur þaðan niður á hálsinn af eitthvað deilt upprónlega því ég lagður inn til þess að skoða með heitina og því ég fyrir ítalið test út á því uppi bara að skoða blæðingin og þá bara að skoða hvernig aukast eða ekki en svo þegar ég útskrifaður það var ekkert kallað að þanga aftur inn, skilur og ég hefði svo sannlega vilja það eftir á að ég hefði kallað aftur inn og gefið bara svona pínu svona upplýsingur og hvað nú, þú veist, ennþá að blæða ennþá mar, eitthvað í gangi, skilur að ég hef aldrei farað þanga aftur þú engin úr því teimi hefur nokkuð tíma kallað minn, sko ég síðan byrja að vinna 1. Febrúar á Íslandspósti og það sagt við mér þarna upp á HSU heimilislæknir minn, ég ætti ekki að byrja að vinna nema svona kannski 2 tíma á dag ég held nú ekki ég var að byrja nýri vinnu og ég þetta hún heldur betur að sanna mig og ég svona frama pótar í eðli mínu og vill láta líta svona vel út á við og ég var mjög spenntu fyrir þessari vinnu mér langaði einhvern veginn að finna mig vinnu sem ég geti verið gamall í og þarna sá ég svona leikaborðið að þarna starfið sem ég búin að bíða eftir í nokkur ár sko og ég segi bara við sjálfum mig ég fer að inn 1. Febrúar og ég geri allt sem ég get til þess að lúkka vel og koma inn með krafti þetta svona spennandi staða og erfiðum staði sem vinnustanum við gengið gegnum mannabreytingar og hafði verið svona ýmis mál sem hafði komið þarna upp sem við leita endaði í fjölmiðlum og ég ætlaði svo sannarlega að vera maður sem myndi svona snúa þessu við svona sem riddarinn á hvítum hesti sko. Og ég hlustaði ekkert á læknin sem sagði við mér þú mátt byrja svona kannski 2 tíma hann sagði enda við mér upprúlega ég myndi eiginlega mæla með því sagði, heimilislæknir mín þar að segja að ég myndi kannski ekki fara að byrja að vinna 1. Febrúar byrjaði kannski 1. Mars ég held nú ekki þá sem ok, ég geti kannski byrja 2 tíma dag og ég held nú ekki þannig ég sannfærði hann það að leifa mér að fara að vinna bara fullum krafti en hann tekur að mér lofurð að ég ætti að koma strax aftur ef ég myndi finna einhvers konar aukaverkanir eða vera illa áttaðar og það gerast deg eitt sko en ég kvalla ekki að mér að fara til að skilu ég bara beita í axlinn og ég kom heim algjörlega sko ónýtur ég var algjörlega búin því að svona hlutir bara eins og sitja við tölvu og lesa Excel sem ég hef gaman af var mér erfitt sitja á fundi og hlusta á marga tala var mér ofboðslega erfitt áreiti, þú veist, heyra síma hringja og bíla stöðvast fyrir utan og fólk að koma og fara það með mjög erfitt, stundum með flugurt og stundum þurfti ég bara að loka mér stundum fór ég bara á klósetti þó ég var ekki frá klósetti bara til þess að svona ná að róa hugan, að því ég var fannst ég sem ég var að sturtast bara mér leið svo ógæst illa það var svona, mér leið sem ég væri bara á kastrúp skilur og álagstíma en ég var á litlu pósthús og selfossi skilur og svo fekk ég svona sektakendur, hvað að mér maður hætti þessu anskotasvæli, býtt á jaxlinn sko, þannig klára ég í februar og svo kemur COVID og ég með þarna 30 starfsmenn sem eru vinn undir mér og ég að stýra allir starfsmenn í Íslandspóst frá Þorlásöfnu upp á Þjórsábrú allar uppsetir Árnessýslu með þannig að þetta svona stór stöð og mikið af fólki og mikil ábyrgð og ég þurfti einhvern veginn að fara að fjárstýra þessu og reyna einhvern veginn að hugsa út fyrir kassan og búa til nýtt verkla á tímum COVID þar sem við vorum að skipta starfsemin okkur upp og það mætti mikið á og ég einhvern veginn bara tók að sjálfum mér lofur þú bara tæklar þetta Magnús þannig ég var stundum að mæta 4-5 mótnana og vinna til 6 á kvöldin og ég átti ekkert að gefa því kom heim skilur, gefur augalið, kem heim og krassa bara basically skilur, ég var bara algjörlega úrvinda hafði ekkert að gefa og stundum komu dagar þar sem að ég bara gæti alltaf að tala við börnum mín eða konuna og stundum komu vikur þar sem ég gæti ekki tala við börnum mín eða konuna svo var COVID búið og þá heldur þetta var alltaf lagast og svo hefur þetta verið gegnum gangandi alveg frá slysi að ég að koma svona álagspunktar þar sem ég hef bara gjörsamlega klárað sjálfum mig algjörlega og ég hérna átta mig ekki á því ég með sko frábæri yfirmenn og yfirmaður minn sem yfirmaður allra pósthúsuna hjá Íslandspósti á nefi ykkur skemmtilegasti og magnaðasti yfirmaður sem ég haft vegna þess að hann þekki fólki á gólfinu svo ótrúlega vel hann svo ótrúlega góða yfirsýn á starfseminni sem unnin Og hann ítrekka búin að skamma mig alveg hóði ég byrjaði fyrir að vinna mikið og hann alltaf að segja við mig þú munt klára þig, þú verður að hætta þessu þú ert að vinna alltaf mikið, reyndi einhvern veginn að koma verkefnum að þér og Magnús í vestafalli þá bara felliði niður einhverja ferð eða eitthvað, ekki þú alltaf verður að redda hlutur og ekki þú verður að keira þú út og hann segja líka við mig, heyrðu, nú fyrir hringi kona þeina, sko, þetta gengur ekki, þú ert að vinna alltaf mikið sko. En ég einhvern veginn svona andum það, standa mig og vera einhvern veginn ekki einhver vörusvik, ég var ráðin í þessa ábyrra stöðu og ég þyrfti bara að gera svo að redda því. En síðan gerist það núna í júní að ég fer til læknis út af því að ég fer til geðlæknis upprónulega til þess að reyna að fá ný lif við ADHD sem ég fekk greining á eftir slys. Hefði átt að fá fyrir löngu síðan sem betur við ekki tala æskuna því að það var efni í þráþætti en hérna ég fyrir geðlæknis allir hann að fá ný lif að því ég held ég stóð þinni meiningu ástæð ég væri svona illa fyrir kallaður væri lifin var ekki að virka þetta var ný lif þau hlýta vera ástæð fyrir því að ég get ekki sofið ég væri alltaf svona úrvindu því ég kem heim í lókdags ég væri svona flatur ég átti erfitt með að sýna gleði og hryggð stundum vissi ekki hvort ég verið glaður eða hryggur og ég fetir hans og segir ég verið að fá ný lif þetta gengur ekki og hann fer ekki að ræða við mig og svona spyr mig spjörunum úr og alltaf að tala með þetta slys og svo segir hann bara ég ætla bara að hreinskilja þig þú ert bara að díla við alvarlega áverka einstakling sem voru fyrir alvarlegum höfumeislum eða heilaskaða og ég var ha heilaskaða þetta svolítið sterkt orð sko og ekki alveg tilbúin að hlusta á hann sko en svona þegar hann útskýrði fyrir mér og fer að segja mér hvaða áhrif heilaskaði og svona höfumeist geta haft á einstaklinga þá var ég bara pínu brotin sko Og ég hérna ákveð þarna á þessum tímúti í byrjun júní að hlusta og hlýða og hann vísa mér á HSU þar sem ég fer í viðtal hjá öðrum lækni, þetta mínu heimilislækni og hún heitir Nanna Sigurðardóttir, dóttir Sigurður Inga hérna ráðherra, þekki konan ekki neitt, kem inn til í fyrsta skipti og hún fyrsti læknirinn sem ég fer til, alveg frá slysi, sem ég fannst í alvörunni, hugsa um þetta heildarend sko, því hún spyr mig hérna spjörunum úr, ég segi þegar koma hérna frá geðlækninum, ég hefði ætlaði að fá hérna ný lif af því ég held að það væri ástæðan, hann vil meina ekki og ég segi henni sögu mína og hún bara gaf sér tíma, hlustaði spurði mig spjörunum úr og svo bara bretti hún upp ermannar og fór að vaða í því að reyna að koma mér í eitthvað svona eftirfyllt hún tilvísaði mig á grensvastild hún óska eftir því að ég fengi að komast í þetta heilalínuritt til þess að skoða hvernig heilan með væri og þá kemur ljósa þetta mar við á heilanum enn þann dag í dag hún let senda mig í blóðprufu þess að var skoða hvort að ég væri með einhvers konar skerta innkirtla starfsemi var skoða hvort ég væri til dæmis með og mikið af skerta framleiðslu á karlhormónum sem ég þóttu ekki sérstaklega töff sko. Og í ofanalag þá reyndi líka skoða hvort ég væri með hvernig kortisolmagnið í líkamanum mér, kortisol einhver svona stresshormón og í ljós kemur rauninni þarna í þessi blóðprufu sem hefðu eftir að sjá fyrir löngu síðan að margt var bara að þú veist, ég var sem betur fyrir mig í lægi með hérna við testasteirónu, það var eina sem ég var sátt
þú varst ekki búin að breytast í konu
ég var ekki breytast í konu, en ég var samt búin að ávísa einhverju geli sem ég átti að maka á belgin á mér svona, ef skekinni en þú veist, mér þótti það svona stæðsta höggið upprunalega, en svo sé ég það að kortisolmagnið í líkamunum allt og hátt, og eins og læknir segir við mig þarna, að þetta eiginlega svona gildi sem væri svona einstaklingi sem væri bara bar með taugafall sko. Og þarna var ég búin að verkast í einhvern veginn í minni eymd í marga marga mánuði skilurðu að ég bara heltist ekki að vera að ég var bara vitlaus við lyfjum og álagið á mér og ég var orðin einhver aumingi svo hafði þetta allt inni bara einhver svör af hverju þetta var svona og þarna hugsaði þetta gerir sko þetta fæ ég þarna í júlí hún tilvísar eða sendir beiðnin á Grensás það að ég fari í einhvers konar eftirfylgni þar eða einhvers konar hérna endurhæfingu og ég kallaði þangað bara í síðustu viku og þá fyrst svona fæ ég svona kannski greinar góð svör hvað að angra mig og hver séu næstu skref batinn sem ég held að væri bara hann í janúar vertu heima og hvíldu þig, þá eru góður hann ekki svona öðvöldur sko. Kemur ljós að bati einstakling sem svona áverka geti verið alltaf tvö ár skilur við, það sé ekki nóg fyrir mig og ég sé hún að gera illt verra með því að brettu bermandar og allir einhvern veginn að redda hlutunum því þá sé ég bara hæja á henni batanum og batin þurfur líka að vera í gegnum endurhæfingu sem formleg undir leiðslu fagmanna sem að hjálpa mér að vinna verkin aftur og búa til svona nýja kanali í heilanum því að hluti af heilaselunum sé bara ónýtur annar hluti sé skertur og hinir sem eru heilir þurfa að læra að svona hvað ég segja, hlaup í skarðið fyrir hitt sem að bjátar á, sko. Og þetta bara vika síðan. Og fram að þeim tíma, þá stóði þinni meiningu, ég væri eiginlega orðin stálfliðin, sko. Það væri svona smá nökra kannski, okkupons, en auðurleiti væri ég bara fín. En nú ég bara algjörlega marinn og mittur, stend fram yfir því að ég veit ekkit hvað ég veit ekkit hvað framtíðin byrði skauti sér og veit ekkit hvað áhrif þetta mun hafa á mig til skammtíma eða langstíma, ég ekki hugmyndu það. Og ég eiginlega bara, hérna, mjög illa áttaður hvað sé að taka við sko.
En bara til að það sé á hreinu þá ertu kópói. En hérna en nei en þú af því þú nefnir hérna af því eins og glöggir hlustendur hafa kannski tekið eftir að við erum ekkert að ræða fortíðina af því það hefur svona oft verið megin inntakið í þessum þáttum að við byrjum svona í fyrsta bekk og sjá hvernig manneskin Mm-hmm. Hvernig hefur þetta þá haft áhrif á manstu allt fram að þessu? Eða þú veist eða er einhver gloppur í þú veist í sko minninu aftur á bak?
Sko ég man allt fram að þessu, ekkert mál og alveg fram að bara slýstegi sko dagatuna eftir og slýstagur pínu reyfarnakendur ég man, ég datt áður en ég fekk þetta stóra fall sko, ég datt semst fyrst og hugsaði mig sjálfum, heyrðu Magnús það allt og hálft hérna út í hvernig lakk skóm hérna sem var rosa töffa á svona tónlíkum það ekki töffa og labbar heim til þín sko stuttu síðan detti aftur og ég man ekki detti því sko en það sem ég man, ég man öll, allt sem gerist fyrir og ég var með sko lím hvað ég segja, ég var með svona fílsminni á ákveðnum hlutum en það miklu stofbulla núna, hluti sem að ég vanalega mundi, þú veist, ef ég og þú höfum tekið samtal og við erum að gera það jafnlega á göngunum sko í hagkaup og svo kveðjust við sko, ég hefði munið ennþá eftir viku, nákvæmlega hvað þú sagðir og hvernig varst hérna og hvað við að gera þegar við að ræða þetta sko. Þessi eiginlega ekki alveg farin ég átti ofbásta auðvitað með að lesa aðstæður líðan fólks ég held að búin að vinna með kjaftinum alla ævi því ég hérna búin að vinna í félagsmálum eða æskulisgerunum síðan eiginlega frá aldamótum og fyrir það var ég mjög virkur í félagsmálum ég var mikil félagsvera og rosalega duglur í því að lesa aðstæður og ég hef svona mínar ær og kýr hefur verið það að vinna með brottvarsæsku eða fólki í einhvers konar vanda eða fólki sem vandar einhvers konar aðstöðu handleiðslu. Núna skortum við algjörlega þannig eiginleika að lesa í aðstöðu hvernig aðrir hafa og bæði ég náttúrulega byrjum hér sko ég á verið með að sjá hvernig ég hef það skilur en ég get enga mér lesa í aðstöðu hvort að fólk sé að líða illa eða vel og ég var opaslega erfitt með að rýna bara í hvernig svona ástand á fólki og bara hvað gerast í kringum mig að það búið að kippa því alveg burtu og það rosalega erfitt.
En talandi það, að því að þú ert, ég náttúrulega verið búin að þekkjast í alveg fjöldan allanum á árum, allanum síðan 2001 að sko þú ert ekki maður sem að ferð ótrána slóðir og meða við það sem ég þekki til þín að þá náttúrulega voru úlingsárðin ég meina þú varst allt og stór á alla kanta og mögulega náttúrulega leiðir ekkert vel eða hvað eða þú veist, þú náttúrulega sagðir öllum að þú varst alveg bara tilbúin í allt og varst alltaf brosandi og hress og svona svo náttúrulega kemur líka þá að það kannski ekki laun og gamála að ég meina þú drakkst og mikið á tíðumbili og þú fóst í meðferð og allt þetta en ég meina, gastu lesi sjálf að þig?
Sko, ég fór undra ekki meðferð en hérna
Nei, ég held að það, nú hætti
Nei, sko, ég hætti að því ég fór í Hvítasunni kirkju en það raunverulega ég skal koma betur en það eftir en, sko, ef ég horfði tilbaka ég náttúrulega alinn upp í Breiðholti ég alinn upp á þú veist, hérna, verkamannafjölskyldu sem hafði ekki mikið með handana ég var rosalega góður í skóla og það þótti ekki rosalega töff í Breiðholti, sko það, svona, hérna, það var ekkit inn og ég svona ég var aftur mjög lélur í íþróttum sem var aftur móti mjög töff í Breiðholti þannig ég einhvern veginn svona var ég var aldrei töff en ég, og var heldur ekkit kannski endilega heldur eitt rosalega sterk típa, ekki sterkur karakter ég var svona stöðugt að leita einhverju viðurkenningu eins og ég sagði á hann með ég svona hérna framapótari, ég verið þá á fyrsta degi svona, og leitast eftir því að fá viðurkenningu fyrir eitthvað síðan gerist það, ég hérna því ég 12 ára, þá tekið ákvörðun það nú ætlum ég að slaka á að vera svona sýnilega góð í námi, þá því að það var eiginlega pínu verið að gera grína mér fyrir það og það var líka verið að gera grína mér hvað ég verið lélur í íþróttum Þannig ég svona hægt og rólega fór eitthvað búið mig til svona alter ego og þá bjóði ég mig til svona voða töffara sko og svona minn fókus fór meira en að svona nátti stelpna og verið svona duglegur og svona tróði mig fram í einhvernig félagsmálum og ég, mitt félagslega heimili var fellahellir og þar hérna fæ ég mitt uppbeldi og ég var þar öllum stundum í öllum ráðum og nefndum en ég var alltaf samt að leika eitthvað svona pínu leikrit sko. Ég var alltaf að leika eitthvað svona óbúslega, hvað við segja, svona hérna, ingjaldsvíblið ég var að leika svona hérna, trúðin sem var alltaf eitthvað sprella og svona, en undir niðri var ég kannski svona pínu feimin brothættu stráku sem að var eiginlega með svona grímu til þess að enginn myndi svona stríða mér, skilur við og ég á þessum tíma var náttúrulega mjög róstusamur tími í Breiðholtinu þetta var náttúrulega unglingadrykkja var gríðarleg neysla var gríðarleg og ég eins og allir aðrir hérna á þessum tíma og mín hérna kunningjahóp og vinahóp lifðum allt og hratt og allt og illa og við hérna vorum í bara gera allt og mikið að andfyrðislegum hlutum og það var líka svona fyrst náttúrulega partur af því að leita mér eitthvað viðkenningu en síðan var þetta orðið bara svo ókesslega gaman og þægilegt og maður liði hratt og illa og svo gerist það svona kannski í kringum 18, 19, 20 að ég svona fer aðeins að taka mér saman í andlutinu og reyna eitthvað að koma aftur í skóla því að ég var dóttur út í skóla og eina haldreipi sem ég hafði var fellahellir hugsa, ég hún 18 ára því ég ennþá í góðum tengslum við fólki sem var að vinna í félagsmyndstinu sem ennþá að gefa mér ráð og eitt starfsmaður var með þess að reyna að búa til kaffihús þá var sérst fellahellir hætt og nýbúið upp á Miðberg átti að búa til kaffihús og ég átti að vera kaffihús stjóri sem bara basically að koma með ykkur virkni af því ég var bara heima að reykja hass skilur alltaf ég leitaði ykkur viðkenningu og leitaði ykkur svona ykkur stalli, ykkur medalju síðan rauninni svona kem ég mér aftur inn í svona virkni fá vinnu í félagsmiðstöð þarna og þar einhvern veginn, mér rettu vinnu eða svona eina gæsalappa, ég hitti gamla starfsmann í minni félagsmiðstöð því ég að sækja vinnuna og ég að fara í viðtali sko og ég kipt þangað inn og þar sem byrja minn vöxtur í fyrir nám og svo leiðis en ég hef enn þann dag í dag og því hóru tilbaka alltaf verið að keppast við ykkur að viðkenningu, alltaf leið ég kom í starf sem hún þægilegt þá hætti ég og fyrir eitthvað annað til að fá auka hérna medalíu eða rósi í hnappagati skilur ég treð mér allstað fram í ráðunefndir og mér finnst bara svona það bara með eðli mínu að vera eitthvað negin svona áttir og lúkka rosalega vel en núna eftir slys þá fer ég akkurat að tóna þetta niður og ég hef engan kvata til þess að vera í þessu fasa ég lokaði Snapchat, ég lokaði Instagram bara daginn og ég eitthvað negin skrú algjörlega niður svona allt sem að eikur svona stress og áreiti bara út á við sko af því að ég bara hef ekki lengur sko brynjuna eða skjöldin til þess að bregðast við þessu skilur og hérna, ég vil óska að ég hefði kannski saman styrku ég hafði því svona fyrir nokkrum árum því að þetta hefur verið með styrkur hinga til getur svolítið svona lesið aðstæður og svona svolítið verið spot on og brugðist við áreiti, það alveg farið sko
En þetta sko, af því að þú þetta með að sko les ekki aðstæður eða hvað sem þú veist, þetta með að vilja ekki fá sko aðstóð mm-hmm. þú veist, og alveg sama hlustaður þá bara ekkert á kunna þína
Nei sko, jú, auðvitað ger ég það sko, hérna segir í góðri bók hvernig er þetta, hérna var þið vest sem að vera unni best eða hvernig svo það var já.
Þeim var ég vest er ég unni
já,
best
amen. Nei, hérna, sko, ég alltaf hérna, ég hlust alveg á hana en stoltið bara svo mikið skilur við að ég leifi mér ekki að líta illa út á við skilur við og ég, hérna, eins og ég sagði á hann þá var ég í hvítasunni kirkju tíma Vist, ég fer þangað inn upprunlega að því ég ætla að var alveg viss það að einn gamalt svona djamfélagi minn var í lottari, sko. Hann hlýti að vera lottari, hann var allir frelsaður og voru að tala á Omega og eitthvað svona og svo sá ég að hann var með einhverju bænagöngu og var safna einhverjum peningum og ég hugsaði, ok, gæin bara að koma þangað til að hafa fé af fólki, sko. Og ég fer þangað inn og ég var sko búin að vera í ásatrúafélaginu þá fyrir 16 ára, ég skrópaði í FB til þess að geta sagt mér úr þjóðkirkjunni því ég var svo opaslega vantrúa. Svo allt innu kem ég hann inn og ég fer á nokkra samkomu til þess að sjá hann að gæja og svo hérna var ég ekki alveg að kaupa þetta þannig ég feikaði að ég var að vinna eitthvað verkefni í háskólum til að taka viðtal við hann að ég var svo viss að hann væri lottari tek viðtal við hann og finnst það bara geðið næsku ör, ég veist hvað þetta er skrítið ég held að var eitthvað að hafa fyrir að fólki svo áður ég veit að var ég farin að sitja þarna samkomu eftir samkomu og áður ég veit að var ég komin í stjórn hjá kirkjunni og ég nú unglingaleiðtogi í kirkjunni og ég farin að troða mér fram eins og ég mér einu með lagi að því að svona hef ég alltaf verið þá sagði konan við mig þú verður að hægja á þér og sagði líka við mig þarna undan í þetta hægja á mér og hún búin að segja það statt og stöðugt en kapplaupi mitt í að lúka og vera eitthvað neginn einhver kall búin að líta líf mitt alveg frá fyrsta degi og nú þarf ég að gera svo vel að taka mig saman í andlutinu og hætta þið
En ertu þá að segja þannig að hún fylgdi þér ekki inn í þetta?
Ekki fyrst hún kemur með mér, hún sagði við mér sko ok Magnús, ég skal gefa þess eins, þú mátt alveg fara í þessa kirkjur en Magnús, þú verð ekki í krossinu í Kópavogi sko og hvar endaði ég stjórna maður?
Í krossinum í Kópavogi
Hvar var ég unglingaleiðtogi?
Í krossinum í Kópavogi
Lauk rétt, og þangað komu með mér sko og við vorum þar saman og áttum alveg veist, mjög góð árða með flottu fólki þó að ýmislegt hafi gengið á þarna og eftir að forstöðumann var sakaður kynferðisofbeldi og stjórnarmeðlim sem var með mér í stjórn fór að senda viðbjóðslega pósta á einstaklinga sem voru þarna myntir þolendur þá bara löpuðu við út og ég held ég að fara í kirkju tvisvisinu síðan og þetta er 10 ár sko en svona ég svona, ég íkt típa ef ég fæ áhuga á ykkur þá bara fer ég einn og ég klára það og svo búið, ég hef keitt mér golfsett og ég hef keitt mér byssur og ég hef keitt mér útivistafatna og ég hef keitt mér whatever sko, ég þurrmjólkaða og svo hætti ég og þetta allt svona stressvaldandi hlutir, þetta allt svona hlutir sem eru svona einhverja manjur sem ég bara fæ skilur og þetta yndislega blóm sem ég með, hún svona hún hérna flýgur með eins og strá í vindi sko og svo hérna núna þá upplifi það, ég þarf svolítið að vera að kyngja stoltinu og hlusta, ekki bara hana heldur alla og það mér miklu erfiðir en ég held sko, af því ég hef alltaf verið með svona, já, þetta sniður sem þess að segja en, alltaf þessi en og ég rosalega dulur í því, að hlusta á það sem ég finnst megasens, það sem ég finnst ekki megasens, ég ekki tilbúin að kaupa það bara svona hunsaði ég var alveg sammálið þegar læknirinn sagði við mig, það ekki sniðust að byrja að vinna fyrsta febrúar en ég byrja nýri vinnu, ég ætla bara að gera það og hann þrástaklast á því að væri ekki sniðut en ég leta hann bara samþykja það, ég myndi bara gefa sér að fá að vinna læknirinn sem að ég fó til á Grensásum daginn sagði við mig að það væri mjög gáfulegt ég myndi ekki vinna neitt í mánuð ekki neitt, bara 0% en ég held nú ekki, ég hugsaði strax, heyrðu hvað með nýju vinnifélagana, hvað með nýju yfirmenn mína sem að keyptu hérna einhvern kall til að taka við sér stöð hérna og vera voða flottur og eiga að koma hérna og breyta einhver hlutum og svo hann bara einhver vörusvik, hann bara var hann líka veikindaleyfi hérna eftir nýju mánuði sko, þannig ég bara þrástaklaðist þangað til að læknir sagði ok, byrjum á 50% þú verður þá bara skertu starfi í mánuð og svo kemur aftur og ef þú ert ekki með sýnilega ummerki þess að ástandið sé betra þá verður þú bara minkan í núl, skilur þannig þetta ger ég með stoltið að leiðlósi
En ég meina hvernig allra sko, hvernig sérðu þetta fyrir þér þá í þessu, því að ef að þetta hljómar eins og þú eru að læra hratt
Já
Annars, hvað, drepur þig að það?
Ég sko, allan meina alveg tæru, ég verði náttúrulega að taka leiðsögn, ég verði náttúrulega að hlusta og ég verði að hlýða og ég rógeðslega þakklátt fyrir það að vera loksins komin kannski á þann stað sem að hvað segja, undir handleyslu réttu aðeluna þú veist, Grensásinn náttúrulega stórt og öflutt virki, en svo var ég í viðtali bara í upphafi viku hjá samtöku sem heitir Hugarafl og það var eiginlega svona mitt aha moment þar talaði við dreng sem heitir Stefán og verkefnastjóri þar sem að eiginlega svona bara leiddi mín í sannleikanum um hvaða áhrif þetta getur haft og hvað þessi mikið vægt að ég hlusti. Og það svona fyrst kannski fór þetta í alvörun að síjast inn. Að því ég viss, jú, eins og ég sagði á því, ég gerum alveg grein fyrir eitthvað að vera að. En ég alltaf með þetta en. En það þetta, en það hitt. Og ég með bullandi í fjárhúsa ágjur. Miklar ágjur því ég nýpir og nýju staði og lítinn veikindarétt og hvað á ég að gera ef ég þarf alltaf að missa launin. Ef ég búið með veikindaréttin og ég þarf að fara okkur sjúkradagpenninga hjá stéttafélagi. Ég var undir áhrifum áfengis þegar slysi gerðist, þannig ég á engan rétt á neinum skaðabótum eða neitt slíkt, þannig að ég rauninni bara hérna sneiftur og snauður yfir því ef ég þarf að hérna, ef ég lendi því að ég geti ekki unnið til lengri tíma og það svona skiptir svo miklu máli fyrir mig að spila rétt úr þessu og ég loksins núna nýjum mánum eftir slys komin í hendur á fagaðlum, eins og ég sagði á, ég vilja þetta gerst fyrr, þannig ég áttu mig á því einhver hefði geta sagt mér kannski sínu tíma ef ég hefði hætt að hlusta á þennan kalli sjálfum mér sem segir en ef ég hefði geta hlusta á þessum tíma þegar svona fljótlegt í slýs þá hefði kannski batin geta verið betri en ég í rauninni bara taugalegt hrúald ég ennþann dag í dag á ég mjög erfitt með að lesa í tilfinninga mína stundum ég það flatur, ég get ekki talað síðan eftir að lögu þetta, þá talaði ekki neitt frá 10 morgunum til 6 um kvöldi, ég sagði ekki eitt orð með einn eða neitt kona mín satt með mér bílnum yfir Helliseiði og það bara horfa út úr gluggan og bara algjör þögn, þetta ömuleg staða sem ég að koma þeim í það bara því ég hef ekkert að gefa skilu, ég bara beittur maður, ég ekki sami Maggi Pera og ég var fyrir jól og ég bara alltaf maður og það
skilvægt en tilfinning eða já, auðmýkt ég veit ekki hvar við setjum það orð inn í sko auðmýkt náttúrulega ekki tilfinning auðmýkt eitthvað sem þú þarft að læra og þú hefur náttúrulega lært í guðshúsi eða þú veist að það eitthvað að vera hérna auðmýkt og hérna algjörlega stólið úr mér þetta var sem ég ætlaði að nota það skiptir ekki máli að sko að þetta snýst náttúrulega þig
Já.
Þú veist hvað það hefur sko Hefurðu núna þá síðustu dögum eða vikum velt því fyrir þér sko að til dæmis fjölskylda þín ekkert betur sett að hafa því ekki heldur hann að hafa því skilur. Ja. Þetta svolítið kannski harkalegt að segja það. Ég meina ja. Það betra að hafa því á lífi heldur en dauðan skilur.
Algjörlega.
Eða þú veist skýtt með að þú lendir í ykkur, þú veist, það örugglega fullt af fólki þarna úti sem að elskar þig og dáir og myndi gera hvað sem fyrir þig skilur. Mm-hmm. Þannig að þau myndu kannski bera því tíma.
Já.
Þú veist þannig að þú myndu geta að fjölskylda þín líður ekki skort fyrir það skilur. Ja. En þetta með sko að viðurkenna fyrir sko hvenar það sem eigum að bara taka peruna og bara kingja því, þú veist, taka, þú veist, peran þá það stoltið, sko, þú veist, það bara að segja, ok, nú ég bara komin hingað.
Algjörlega.
Því að, þú veist, við svo ætlum við að eyða aðeins smá tíma, veist, kannski að ræða þetta,
Já.
En svo þurfum við náttúrulega bara að ræða að þetta bara mein galla kerfi sem við erum með.
Algjörlega. Sko, þetta svo geggjaða punktu hjá þér, vegna þess að ég tek ákvörðun það þarna, svolítið mikið, eins og sagði hann, verið að setja upp grímur og nota svona kaldhæðnislega kímni til þess að brosi gegnum tárin, sko. Ef að bjátra á þá snýið ég upp eitthvað grín. Mm-hmm. Ég gerði það fljótlega eftir slys og ég búin að gera það ítrekkað á þessum mánuðum eftir slysið. Ég ákvað hérna í bara júní hérna að viðurkenna vanmátt minn, það væri eitthvað mikið að mér liði það illa og ég væri það slæm útgáfa sjálfum mér ég væri ekki sá pappi sem ég vildi vera ég væri ekki sá starfsmaður sem ég vildi vera ég væri ekki sá fjölskyldufaðir sem ég vildi vera eða eiginmaður ég væri bara á vondum stað og mér liði illa ég ákveð þarna að tala út það en þá kemur líka kannski svona hvað ég segja án þess að móðgeitna neitt en það fullt af fólki sem náði mér og þekkir mig sem heldur samt og jafnvel segi það við mig bara fyrir fram mig eða behind my back sko já, þetta nú bara óttúrulega væljón já, hann var að spila eitthvað kerfið hvað að voða kerfið skallina núna bla, 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 skilur við allir þeirri fordóma sem ég hafði allir þeir ótti sem ég hafði það hérna, að geta ekki unnið og geta ekki verið svona hins ein þetta eimir á þessu út í sko vinahópnum út í samfélaginu, af því að fólk í eðli sínu ef það sér ekki veikina þá þetta oft ykkur svona falið.
Jú, og það náttúrulega oft sagt við þá sem við erum með, eins og ég nú talaði nú við hann að auði frangatastýra að hugaráls, ég meina að það sem þau að glíma við eins og þau sem eru hjá hugarafli og þeir sem eru að slást við sko geðsjúkdóma að þetta sést ekki á þér.
Nákvæmlega.
Eins og þú sagði sjálfur áðan. Það hefði kannski bara verið betra að þú hefði fótbrotnað.
Nákvæmlega.
En þá hefðir líka skakklappast allt og snemma í vinnuna og kannski mögulega hugsalega kannski eyðilagt meira.
Já.
Og eins og þú hefur gert þá núna kannski að batinn að raskast af því að þú fjösnaðist áfram og
Algjörlega.
Þetta fara áfram á hnefunum og gefa og þá þarf náttúrulega við Íslendingar þurfum bara aðeins að fara að slaka á í komandakerfinu.
Nefnilega og sko, þetta svo góð myndlíking eins og þú sagði hérna ef ég hefði skakklappast sko aftur eftir fótbrot og ég hefði skakklappast í vinnun og einkalífinu út í búð og allt það hefði ofboðslega margir sagt heyrðu það nú ekki að slaka á drengur. Nú ert þú bara það sést nú á þér kallinn minn að þú ert nú ekki alveg eins og þú bestur.
Já.
Þeir sem þekkja mig sjá líka að ég ekki besta útgáfan sjálfur mér af því ég get ekki lengur lesið aðstæður ég tala ekki eins við þau ég fljótur upp og ég get verið pirrað í marga daga vanlega eitthvað hluti sem hefði vanlega pirrað mig á örskotsstundu verðan og svo búið aftur 5 mínútur setna núna kannski 3-4 daga sko myrkraganga sem ég brjálaður Já. Virkilega brjálaður í marga daga og einstaklingar sem nálægt mér þau sjá þetta en það kvartar ekki að mörgum þeirra að hvað ég segja, hver þessi hljóðsum það líka þetta svo falið og þetta svo mikið svona feluleik og það þorir ekki að segja, eitthvað að þér líður eitthvað illa, dvöldlega leðilugur skilur, þú svo erfiður, af því það líka ljótt skilur þannig að fólki kannski í meðurkunni sinni að passa sig verið kurteist og bara svona brosa og vona það besta sko en á þessum 9 mánuðum þá hef ég hætt í vinahópum, ég hef labbað út úr allskins verkefni sem ég verið í svona fílu Ég var til dæmis með hlaðvarpsþátt úr þessu stúdíói með frábæran drengjum NFL sem amerísku fótbolti og mínir ær og kýr. Það var eitt lítill hlutur sem gerist sem var til þess að ég var fúll og ég gekk út úr því bara í kvatvísi, hætti bara og ég var fúll í vikuskilur og döðs ég eftir því. Fullt öðru hlutur sem ég gert á þessum 9 mánuði sem bara nákvæmlega svona. Ég bara fæ hugmynd, þetta galið, ég út. Þú þekki fight or flight svona hugmyndina.
Já, já, já.
Ég bara núna miklu fljótari að fljúga af því ég ræði ekki við áreitið. Það bara síður á mér. Það bara það síður í blóðinu. Ég svo reiður. Ég við titlingaskít. Ég held inn yfir með kaffisopum daginn. Ég var að taka 9 umsækjendur í viðtöl út af starfið sem ég að auglýsa. Ég held að með litlum kaffisopa áður en fyrsta viðtali byrjaði. Ég var svo reiður. Ég var ennþá reiður því ég kom heim. Ég var ennþá reiður því ég vaknaði morgun eftir út af einum kaffidropa á buxunum mínum. Vanlega ég hlegja þessu og ég hef gerna gert grínaði í viðtölum afsakaði ég með smá kaffidrópa hérna, þetta var smá vesinn en ég var bara pirraður, erfiður og óþólandi út á svona tilingarskít af því að mér skorti bara getuna til þess að beisla hugan beisla tilfinningar sem kom upp og stundum finn ég ekki börnin mín gráta fyrir fram að mig af því að þeim líður illa og ég finn ekki til ég horfa á þau vanlega hefði ég verið alveg við niðurbrotin og ég hreyfir ekki við mér svo kannski degi setna þá horfi ég á Extreme Makeover Home Edition ég græti svo smábarn skilur þannig að það sem ekki dagamunur þar sem ég veit ekki hvernig ég vakna ég veit ekki hvað gerir sem setjum út á læginu og þegar það kemur þá dauðvanta mig vopnin til að díla við það og ég trúi því að með hjálp guðs og góður manna þá geti ég vonandi komist í gegnum það en ég þarf fyrst og fremst að kynkjast á altinu, kveðja peruna og hlusta og vona innilega að einhver staðar þarna í klukkuverkinu grípum einhver við mér og svona hjálpi mér í gegnum þetta. Fæst, ég held að ég líta mér sem sterkan karakter ef ég væri ekki sterkur karakter þá geti ég lofa að ég sæti ekki þetta mótið þér núna sko.
Mm.
Ég hefði marg ofta á þessum 9 mánuðum kvarla að mér eru akkur í ósköpunum dói ekki frekar sko, eða akkur í ósköpunum gerði ekki eitthvað annað vegna þess að ég ekkit góður fyrir einn eða neitt, ég einski snýtur, ég get ekki unnið, ég get ekki verið í vinahópum á þess að vera alltaf í fílu, ég get ekki fara á tónleika á þess að svona þeitt, ég get ekki fara í íka þess að mikið að fólki, ég get ekki, en ég gat, og það svo ógerðislega erfitt. En á sama tíma, eins og þú sagðir áðan, ég þarf að vera þakklátur fyrir það á lífi, ég þarf að vera þakklátur fyrir það að ég sé hérna, en ég þarf líka að vera algjörlega auðmjúkur að vinna með þetta, og ef það verður þess að ég þurf að hætta vinnunni eða að hætta selja veraldlega eignir til þess að endum ná saman þá verð það bara þannig vegna þess að ég hef aldrei á ævinni og hef ég gengið gegnum ýmislegt verið jafn mikið á hnjánum að öskra á hjálp eins og núna
En við skulum þá vinda okkur yfir í smástund yfir í kerfið og hvernig þú sko muntu á einhvern hátt eða þú veist að því að þú ert það örlar ennþá á þér í mig að ég heyra það, þú ert ekkert sáttur við það að kerfið svona.
Nei.
Hvað sérðu fyrir þér? Hefurðu hugsað það, þú veist núna, ég veit að þetta voðalega erfitt að tala þetta því að þú ert í þessu ferli kannski, og svo kannski tala ég við eftir mánuð, þá ertu komin einhvert allt annars staðar, því að eins og þú segir að þú veist ekki hvað næsti dagur hefur að beri skauti sér. Mm-hmm. Hvernig sérðu fyrir þú getur komið þessum upplýsingum sko áfram, ég meina, og ef það fólkarna úti sem að búin að lenda í þessu að sko, við hljótum að geta gert á kröfu að við eigum að vera með heilbrigðiskerfi sem að sko, þú veist, þú ert ekki fyrsti maður sem dettur á hausinn og brýtur á höfukúpuna eða hvaða skilur og það sé ekki eitthvað svona, já, hérna svo tíu atriði sem þú þarft að gera, númer eitt du, og það þú veist að tala við þennan, auðvitað gerir mér alveg grein fyrir því að þú hefur verið á erfiðum stað, að því eins og þú segir, það var ekkert að þér, þetta var bara smá eitthvað svona, ég hefur alveg geta bara hitt, farið með hausinn í vegginn, sko, og svo bara, þú veist, labba þú áfram og þú er ekkert, þú ert sjálfur náttúrulega væntalega í þeirri mynd,
Algjörlega.
Þú horfir á því í speglinum og bara, það ekkert að mér, hvað kjæftið eru
klálega.
Þannig að sko að auðvitað þarftu að fara í gegnum kannski, þú tekur níu mánuði, einhver annar tekur mánuð, einhver annar tekur tvö ár, skilurðu, bara sætta sig við að.
Já, klálega og ég, sko, þetta svo góða punktur því að þetta nækast ekki bara yfir einstaklinga eins og mig sem að orðið fyrir ykkur svona höfuáverkjum, en ef við horfum bara á heilbrigðiskerfið í heild og svona sjúkdóma eða kvillar sem eru ósýnilegir þá dauð vantar bara ef við tölum reyna íslensku einhvers konar svona eins og ég sagði hann ég notu umboðsmaður eða einhvern svona miðjumann sem að dreifir spilinu fyrir mann þú bara komin hingað inn núna þetta að og þetta í boði og þú ert að koma aftur tímið þegar ákveðin tíma og þá metum við stöðuna og ég held áfram að dreifa alveg hægri vinstri þangur þú ert komin réttan aðeila ég þekki þetta mæta vel út frá annar hlið ég á stelpu sem núna 15 ára gömul 14 ára gömul fyrir og hún hérna var í mörg ára að díla við það að hún borðaði ekki hún bara neytti einhverjar fæðu af því hún óttaðist að meira heldur en eldin að æla hún svo opastur hætt við það að æla hún með ADHD og hafði verið með svona kvíða og ýmis konar svona andlega kvilla hún hefði fengið greiningu sem barn á þrósku hefðunastöð og svo hún bara semst, fer hún í gegnum barnalækni þess að viðhalda og prúfa lífegjöfuna hæri minnstri frá bara barnalækni og allt það síðan gerist það að hún hérna hættir að borða og það var fljótlega eftir að bróðir hennar var í hálskistatöku og eldi blóði hún horfði að mæla blóði og þá ákvað hún bara að ég ætla ekki að borða ég geta eld blóði og ég búin að segja við læknin heyrðu hún hætti að borða og hún óttast þetta og hækkunin gerist ekki neitt og hvað alltaf sagt, jú, getur hérna sóttum hjá þessum geðlækni og það 18 mánuða bið og svo getur ykkur námskið hérna í gegnum þjónustumiðstöðuna og það aftur ykkur bið og við endur að bið alltaf og ég var búin að reyna einhvern veginn að bíða og bíða og bíða og svo endanum kemur upp frú stað að stelpan var orðin, hún var þá hvað alltaf ekki verið, 11 ára hún var jafn létt þó hún var 5 ára hún var bara, hún var blá í gengur varinnar og augun og allar æðar og mjög sýnilegar og þá fyrst skrifa ég Facebook færslu og þá fyrst fer ég fyrir boltin að rúlla. Mér búið að tala á umræðu vettvangi og við sambandinska sveitafélaga sem voru skólastjórnendur og ýmis svona fólk og svona fagæðlari innan feltsins og þar tala ég fyrir hönd aðstandenda Bass sem hafði verið að berjast við innan gæsalappa heilbrigðiskerfi í andlegum kvillum. Og þá kemur upp á krafsinu og líka eftir að ég hérna, skrifaði þennan pistil að það alltaf vísað á heilsugæsluna því heilsugæslan á að vera fyrst í snertiflutu einstaklings sama hvað bjátar á og við horfum á núna tími COVID þannig að anskota erfitt að komast inn á heilsugæsluna þannig að það önnur ella en heilsugæslan á að vera svona fyrst í snertiflutur hún á sér að dreifa spilinu en heilsugæslan eins og hún horfum við mér og leiðir eftir þeir sem eru ósammála mér að hún ofbáslega marinn og meitt, það bara mikið álag á henni og það ofbáslega undirmönnun og það ofbáslega þungt í vöfumakninn að komast þangað inn og ef öllum beint þangað inn með alla kvilla og svo ég hafa dreifa spilinu þá verður það svolítið snúið. Ég býi í litlu samfélagi Og þegar ég flutti á Selfoss, þá var ég akkur að berjast við dóttur mína í þessum fasa sem ég lísti á hann. Og leiði ég kom þangað, minna bæjarfélag, ég hringdi eitt símtal, ég talaði við einn aðila og hún var komin í vinslu. Á fyrsta dag, ég var býðið 18 mánuði því bjóði Breiðholtinu. Það tók mig einn dag inn í samfélaginu, 18 mánuði hinum einn. Ég var búa í 3 vikur á Selfossi því ég fæði símtal frá þjónustumistu Breiðholts sem að boða mig að koma með dóttur mína á námskið og hérna í viðtöl út af þessu. 18 mánuði var ég búin að bíða. Núna, ef að eitthvað bjáðar á, þá á ég að hafa samband við öll, að hafa samband við okkar heilsugæslu. En heima, hef á heilbrigðisstofnun Suðurlands, þá geti ég ekki boða hringt og beðið tíma. Ég hringi eða fyrir hann heilsuveru og ósku eftir tíma hjá heimilislækni. Minn heimilislækni reyndar hættur, hann fann að vinna annars staðar og það engin komin í hans stað. En þó hann hefði verið ennþá að starfa, þá ég þetta hringja, byggjum símatíma eða bóka símatíma inn á heilsuveru. Þá hringi hjúknarfræðingur í mig eftir nokkur daga og hún metur síðan næstu skref. Og það gefur augalið að þegar þú ert að berjast við andlega kvilla, þá getur svona dagar í bið skipt ótrúlega miklu máli. Dóttir mín beði 8 mánuði og svo þessum 8 mánuðum þá gjörsulega féll hún í vigt, hún var hún sýnilega veik, hún bara leit mjög illa út og við sem að horfum á hún dagstæðlega vorum hún þá úrkula vonar að hún myndi fá okkur hjálp að ég var bara tilbúin að gera hvað sem og hérna þess að komin í hjálp og ég var búin að leita mér þess til sko aðilinn er enga kerfisins til að tala við hana sko og þegar ég hlóði í þess að Facebook-færslu og fullta fólks ég hringdi í mig og sagði Maggi, ég skal bara bóka fyrir þig 2-3 tíma, ég skal borga það kosta 12 úr skall skipti, ég bara legg inn að 36 úr skall og fer með stelpuna í viðtölu þetta gengur ekki sko, bara fullta fólki gamlir æskuvinir og gamlir fótboltafélagar og allir tilbúin rétt í hjálparönd því að það svo margir sammála því að í kerfin okkar bara eitthvað gloppa eða bara eitthvað svona stórt bil á milli í hjálpinni og þegar þú ert í vanda sem ósýnilegur, þá ógeðslega erfitt að átta sig á hversu aðkallandi hjálpir þarf að vera En ef þú fótbrotnar, það opið beinbrot, það ferði bara upp á hvað heitir þetta, hérna, bráðamóttöku og þú ert komin í gifs bara áður en það komið miðnætti, skilur. Þeir eru reyndar löng biðir, ekki lítið á því, stundu biðirinn í marga klukkutíma, en þú var hjálp. En ef þú kemur eins og hún borðar ekki mat, hún neytir kannski í svona 300-400 kaloría svo vikumskipti, mánuðumskipti og bara, maður þarf að skoðu svona pínana til að borða, eins og bara fó gra, hérna, önd, þá, hérna, gerir ekki neitt, en þetta stór hættulegt það líka stór hættulegt við maður sem með heilaskaða veit ekki hvernig hún leita sér aðstofar eða leita sér aðstofar það sagt bara já, fóðu bara hennar bólgöndi líf og fóðu heim því að það veit engin hvað gerist innan með svona fólki ég búin að vera tefandi tímaspringja stundum út að reiði og bara andlegri vanlíðan og margir aðrir sem eru bara með andlega kvilla, þunglindi, kvíða og ýmiss konar líður illa og það alveg óboðlegt ef að biðtíminn langur og það sé alltaf að vera tilvísa fólki hinga og þanga og eitthvað miðjumaður eigi að vera miðjumaður en hann getur ekki dreift spilinu út á álæg eða einhvers konar undirmönnun eða undirfjármögnun.
Þannig að ég gerir ráð fyrir að við munum sjá þig á fullu í hugarafli núna næstu daga.
Já, ég vona það einlega. Ég er bara mjög þakkláttur fyrir það að vera komin þangað inn og ég er Ég þarf að sjá mikið freka bara einhvers stað með tissjú að þurrka tárin, sko. Síðustu vika hefur verið bara algjört helvíti, sko. Ég búin að ganga í gegnum svona eldin, sko. Segir í góri bók, ég hef augumynd í fjallana, hvaðan kemur í hjálpin og ég eiginlega bara bíð eftir því að hjálpin komi einhvers staðar. Og hérna, ég þarf að eiginlega bara nota næstu daga, ég hef ekki svona hugstil einhver í viku með mánu, næstu daga til þess að finna gleðin aftur, finna kraftin aftur, finna trúna á því að, hérna, ég geti orðið betri útgáfa sjálfum mér og hætta öllu lífsgæða kapplupi, hætta öllu eitthvað svona framapoti og von og væntingum um það að fá eitthvað svona viðurkenningar fyrir það að vera snjall í einhverju. Nú vil ég bara eila númer 1 og 3, bara finna gleðin aftur og finna aftur litla maga peru.
Og vera þakklátur fyrir lífið.
Og vera góðu pappi, góðu eiginmaður, góðu vinur, skilur. Það er eiginlega, það sem skiptir mér meira máli núna heldur en hef oft áður. Já. Og hérna, ég þráið að heitra hann allt að, sko, eins galið og hljómar. Ef ég var eftir 3 óskir, sko, þá var það nummer 1, 2 og 3, náttúrulega, ná að beisla hugann og veða aftur besta útgáfa sjálfum mér. númer 2 að finna bragðskín og lyktarskín því að ég hafði ömulegt að vera ekki með bragðskín og lyktarskín og númer 3 síðan þetta svona þessi þessar hvað ég segja þessar veraldlegur átilli sem ég búin að reyna að sanka mér þær eru bara komin það aftarlega núna mér varð að leika þær sko af því að ég þarf bara að finna að styrkja mig annars staðar áður skilur því að ég ekkert allt svona veraldlegt prjál skiptir mig engu máli
Veistu það, Magnús, takk kærlega fyrir komuna og ég bara vona að þér gangi, muni ganga vel í þessari baráttu og við, hérna, ég fylgist náttúrulega með þér.
Takk
fyrir
það
hér. Þannig að, en takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá aðeins þessu, þessari baráttu, innri og ytri baráttu í þessu og þetta sýnir bara það að við þurfum að hlusta á okkar innri mann.
Algjörlega. Lögri, takk fyrir mig.
Þú varst að hlusta á hlaðvarstáttin koma svo. Takk fyrir að hlusta.